22. Bab 3 yıllap Siriya bilen Israilin arasında hiç yeri uruş bolmadı. 3-nji yıl Yahuda paçası Yehoşapat, Israil paçası Ahab'ın yanına geldi. Israil paçası Ahab öz adamlarına, siz Ramot Gilgad'ın bize degişliğini bilýärdiňiz mi? Ramot Gilgad'ı Siriya paçasının elinden alma üçin bizden tek hiç zat edemiz ok, dedi. Ahab Yehoşapat'tan, sen meniň bilen Ramot Gilgada hüjüm etmäge giderdiňmi? Diýip sorady. Yehoşapat Israil paçasyna, menem, halkam, atlaram seniň hyzmatyňdadyrys, diýip jogap berdi. Yehoşapat sözüni dowam edip, Israiliň paçasy Ahaba, öňürdi Rebden sorap görey, diýdi. Onsoň Israiliň paçasy Ahab 400 goloy peýgamberi toplap olurdun. Men Ramot Gilgada hüjüm edeýinmi ýa-da etmäýinmi diýip sorady. Olur. Hüjüm et. Çünki Reb onu seniň eline berer diýdiler. Emma Yehoşapat, bu ýerde sorar ýaly Rebbiň başga peýgamberi ýokmy diýdi. Israiliň paçasy Ahab Yehoşapada şeýle jogap berdi. Rebden sorap görmäge ýene bir peýgamber bar. Ol Yimla oğlu Mikaya. Ýöne men onu ýigrenýärin. Ol maňa hiç ýagşy zatlar peýgamberlik etmän. Gaýtam diňe betwatçylyk hakynda peýgamberlik edýär. Yehoşapat, ey paça, beýle zatlary diliňe alma, diýdi. Onsoň Israil paçasy Ahab köşk emeldarını çağırıp, "Bitte dessine, Yimla oğlu Mikaya'nı şu yere getir," dedi. Israil paçası bilen Yahuda paçası Yehoşapat şalık lıvazını giyip Samariya'nın dervedesinin ağzına harmanına öz tahtlarını oturdular. Ehli peygamberler onların önünü peygamberlik ederdiler. Kenaga'nın oğlu Sitkiye özünü demir şahlar yatap Reb şeyle diyer, sen şu şahlar bilen Siriyelilerin üstüne hücum edip olardan üstün çıkartın, deydi. Ehli peygamberler, şol bir zadi peygamberlik edip, Ramot Gilgada git, sen yeniş kazanarsın, Reb onu paçanın eline verir, deydiler. Mikaya'nı getirmeye giden çapar onu. Ehli peygamberler, paça bir ağızdan hoş sözler aydiyarlar, sen hem şolar yali hoş sözler ayt, deydi. Mikaya, Reb'den andı çiğerin, Reb maňa näme diýse, men şonu hem aýdaryn, diýdi. Mikaya paçanyň ýanyna geldi. Paça onuň, Mikaya, biz Ramot Gilgada hüjüm edelimi ýa-da etmelimi, diýip sorady. Mikaya, hüjüm et, sen ýeňiş gazanarsyň, Reb onu seniň eline berer, diýip jogap berdi. Paça oňa, maňa Rebbiň adyndan hakykatdan başga zat aýtmazlygy saňa näçe gerek ant içirmeli, diýdi. Onsoň Mikaya, men bütün Israillary dağlardaky çoponsuz goýun sürüsi kimin dağyny kalda gördüm. Reb şeýle diýer, bularyň baş tony ýok, olaryň her diýi sag salamat öýüne gaýtsyn, diýdi. Israil paçasy Ahab Yehoşapady, men taňa ol hiç haçan ýagşda takda däldi. Eýsem diňe betwatçylyk hakda peýgamberlik eder diýip aýtmadym mı näme? Diýdi. Onsoň Mikaya şeýle diýdi. Şonuň üçin hem sen Rebbiň sözüne gulak goý. Men Rebbiň öz tahtyna oturanyň, göwüň ähli goşullarynyň onuň sagyna we soluna ýakyn duranyny gördüm. Reb şeýle diýdi. Ramot Gilgada gidip helak bolmak üçin Ahabi kim ırıp bilir? Biri bir zat diydi, beylekti başka zat. Onsoň bir ruh gelip, Rebbiň huzuruna durup şeýle diydi, onu men ırarım. Reb onun, nä dip diýip sorady. Ol Rebbe, men giderinne, Ahabyň ähli peýgamberlerini yalan sözlüdürin, diýip jogap berdi. Onsoň Reb oňa, sen gitte onu ır, sen muny başararsyň, diýdi. Ine, görýäň mi? Reb seniň ähli peýgamberleriňi ýalan sözlötdi. Reb seniň başyňa bela getirer, Onsoň Kenaganyň ogly Sidkiýa Mikaýa goly gelip ýaňagyna şarpyk çalyp, "Rep sözüni maňa aýan etmän, saňa aýan edýärmi?" diýdi. Mikaýa, "Sen muny giýdlenmek üçin içki otağa giýren günüň bilersiň," diýip jogap berdi. Israel paçasy Ahab şeýle diýdi: "Mikaýany Allah, onu iýdine, galanyň hekimi Amona we şahzada Yowaşa eltip ber." Yowaşa we Amona paça şeýle diýýärdi: "Mikaýany tutsakhana salyňdy, men töweşden sag salamat dolanyp gelýänçäm, oňa aşykdan ölmedi ýaly, yeterlik çörek bilen suw berin." Mikaýa, "Eger sen töweşden sag salamat dolanyp gelsin, onu rep men arkaly geplän däldir," diýdi. Soňra ol, "Ey jemaat, muny hemmeňiz eşdiň," diýdi. Şey dip Israiliň paçasy Ahab bilen Yahuda paçasy Yehoşapat Ramot Gilgada hüjüm etmäge gitdiler. Israil paçasy Yehoşapada, "Meni tanamazlar ýaly, men söwüşe eşigimi ýitgedip girjek. Ýöne sen öz şalyk libasyň giy," diýdi. Şey dip Israiliň paçasy eşigini ýitgedip söwüşe girdi. Siriýa paçasy öz söwüş arabalarynyň 32 sergerdesine, "Uly bilenni, kiçi bilenni uruşman. Eýsem ýalňyz Israiliň paçasy Ahab bilen uruş ediň," diýip tapşyrdy. Söwüş arabalarynyň sergerdeleri Yehoşapady görenlerine, "Şu hökman Israiliň paçasy bolmalydyr," diýip oňa hüjüm etmek üçin şol tarapa sowuldylar. Yehoşapat bar sesini gygyrdy. Söwüş arabalarynyň serkerdeleri onuň Israiliň paçasy Ahab däldigini görenlerine iýlerine dolandylar. Bir adam ýaýyn çekip tötäninden Israiliň paçasynyň sowudynyň arasyna urdy. Paça öz arabasyna, "At arabasyny iýde öwürdi, meni söwüşiň içinden çykar, men yaralandym," diýdi. Şol gün söwüş gaty gyzgalandy. Paça öz söwüş arabasyna siriýallara tarap bakyp durdy. Onun yarasının qanı arabanın içi bilen ajaklığına sıyırgıp akkardı. Ol aşamarı öldü. Sonra gün yaşar çağına Israil'in koşunun terkerdeleri, "Herkes öz galatına, herkes öz yurduna gittin," deyip zar çektirdiler. Şey dip padişah öldü. Ahab padişahını Samariya getirip şol yerde cahilediler. Ahab'ın savaş arabasını olsa Samariya kovudunun başına yuvdular. Lollor hem şol howuzda suwa çördüler. Rebbin ählaýdalary berjaý boldy. Itler onuň kanyny ýalady. Ahabyň galan işleri, ähli eden işleri, pil dişinden Quran köşkü we ähli Quran galalary barada Israil paşalarynyň ýyl ýazgylaryna ýazylandyr. Şey dip Ahab ata babalaryna gowuşdy. Oğly Ahazya onuň ýerine paşa boldy. Israil paçasy Ahabyň şahlygynyň 4-nji ýylyna Asanyň ogly Yehoşapat Yahuda paça boldy. Yehoşapat Yahuda paça bolanyna 35 ýaşyndady. Ol 25 ýyl Ýerusalimni paçalyk etdi. Onuň ejesiniň ady Azuba. Ol Şilhiniň gyzydy. Yehoşapat Rebbiň nazaryna dogry işlerini edip, kakasy Asanyň ýollarynyň ýörüp olardan çykmady. Emma Yahudadaky sejdegäkler entekem ayrılmany. Halk entekem sejdegäklerde gurbanlyk berip, ýakymly iýsli tutötki ýakýardy. Yahuda paçasy Yehoşapat Israil paçasy bilen ýaraşyk baglaşdy. Yehoşapatyň galan işleri, görkeden gaýdybsyzlyk we eden töweşleri barada Yahuda paçalarynyň ýyl ýazgylaryny ýazylandyr. Yehoşapat Kakasy Asanyň güllerini, goý bolsun edilen sejdegäklerin azgyn erkeklerin galanyny ýurtdan doly ýok etdi. Edomda hiç paça ýokdy. Diňe Yahuda paçasy tarapyndan bellenen wekil bardy. Opirden altyn getirer ýaly, Yehoşapadyň deňiz gämileri bardy. Ýöne olar Opire ýetip bilmediler. Çünki Esion Gebere gelenlerini olaryň gämileri çagşady. Sonra Ahab'ın oğlu Ahazya Yehoşapada, "Qoy meniň adamlarym seniň adamlaryň bilen gämilerde gitsinler," diýdi. Emma Jehoşapat bunun bilen radilaşmadı. Jehoşapat ata vavalarına koğuştu. Ol atatı Davud kalatına, ataların yanına caylanı. Onun orunu oğlu Yoram padişah vallı. Yahuda padişahı Jehoşapat'ın şahlığının 17. yılına, Ahab'ın oğlu Ahaziya Samariya'da İsrail'e padişah vallı. Ol İsrail'de 2 yıl padişahlık etti. Ahaziya Rabbin nazarına yigrenci işler edip, öz ecetinin, kakadının hem de İsrail'e günah ettiren Nebat'ın oğlu Yerobğam'ın yollarının yürüdü. Ol bagala secde etti ve edil öz kakatı yağlı, İsrail hudayı Rabbin kaharını getirdi.